আরে আই হামিদ হুসাইন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।
ওয়েলকাম টু দ্য ভয়েস অফ আমেরিকা ইন খামাই।
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីបានឲ្យដឹងថាដំរីក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីមានចំនួនថេរឡើងវិញបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរំជាតិអំពីគណៈបកផ្នែករួមរំជាតិផ្ដោតលើខេត្តធំធំ5ជាអតិភិបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអប់រំរបស់កូនអ្នកកងវិលសត្វជនជាតិកេនយ៉ាត្រូវរំខានដោយគ្រោះរាំងស្ងួតដែលបង្ខំឲ្យឈប់រៀនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយថៃលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទាសភាពបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធស្ថាបនិកនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមដែលក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះលោកបានថ្លែងថានៅមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវកែលម្អដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតមួយអាចទទួលយកបានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយកដ្ឋានប៉ូលីសប្រឹងប្រែងជ្រើសរើសប៉ូលីសថ្មីអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងទេសចរណ៍នៃប្រទេសតង់ហ្សានីបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍នៃជំរឿនមួយកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាដោយបង្ហាញថាដំរីនៅក្នុងប្រទេសនេះមានចំនួនថេរដំរីនៅតង់ហ្សានីស្ថិតក្នុងចំណោមសត្វដែលរងគ្រោះពីការបរបាញ់ខ្លាំងបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយចំនួនដំរីបានធ្លាក់ចុះ 60% នៅចន្លោះឆ្នាំ2009និងឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែអាញាធរថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រមអភិរក្សនិយមនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានបានជួយកាត់បន្ថយការបរបាញ់បានច្រើននិងជួយទាក់ទាញប្រាក់ចំណូលពីភ្ញៀវទេសចរលោក Charles Combe រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Dar es Salaam ប្រទេសតង់ហ្សានីលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងទេសចរតង់ហ្សានីបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍នៃជំរឿនមួយកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាដោយបង្ហាញថាដំរីនៅក្នុងប្រទេសនេះមានចំនួនថេរដំរីចំនួនតិចជាង 20,000 ក្បាលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងការស្រង់ចម្រឿនមួយដែលធ្វើលើផ្ទៃដីប្រមាណ 90,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅតំបន់ខាថាវីរុកវ៉ានិងតំបន់រួហ្វារុងវ៉ានៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសតង់ហ្សានីដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងឧឈានតំបន់រស់នៅដោយសវត្ថិភាពរបស់សត្វព្រៃនិងតំបន់ការពារផ្សេងៗទៀតផងដែររដ្ឋាភិបាលតង់ហ្សានីបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនេះបានបង្ហាញថាតំបន់ទាំងនេះនៅតែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុតនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដំរីនិងជាតំបន់ដែលមានដំរីច្រើនបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រៅពីប្រទេសស៊ីមបាវេនិងប្រទេសបតស្វ៉ាណាលោក Ernest Chingo ដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃតង់ហ្សានីដែលស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងទេសចរណ៍នៃប្រទេសតង់ហ្សានីបាននិយាយថា
ដុនីយ៉ាអ៊ីតាអូណា Tanzania tuko very serious na tunafanya vizuri sana katika
ពិភពលោកឥឡូវនឹងមើលឃើញថាប្រទេសតង់ហ្សានីមានភាពមឹងម៉ាត់ខ្លាំងនិងធ្វើបានល្អក្នុងកិច្ចការអភិរក្សប្រសិនបើពិភពលោកមើលឃើញបែបនេះដំបូងគេផ្ដល់គុណសម្បត្តិដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់យើងដោយសារយើងនឹងក្លាយជាកន្លែងទាក់ទាញមួយដែលមានសត្វព្រៃតំបន់នេះក៏នឹងក្លាយជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដោយសារតំបន់នេះមានប្រភេទសត្វមួយចំនួនដែលនៅកន្លែងផ្សេងមិនមាន
របាយការណ៍នៃជំរឿនដំរីនេះបានរកឃើញថាការបរបាញ់បានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2018អត្រានៃដំរីស្លាប់មានចំនួន 14% បើធៀបនឹងចំនួនដំរីនៅរស់ឥឡូវនេះចំនួននេះមានត្រឹមតែ 1.4% ប៉ុណ្ណោះដោយសារតែកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការពង្រឹងការការពារសត្វព្រៃ អ្នកជំនាញទេសចរដូចជាលោកម៉ាគូប៊ីម៉ាប៊ូឡាជាដើមយល់ថាលទ្ធផលនៃការធ្វើជំរឿននេះគឺជាសញ្ញាល្អមួយសម្រាប់ក្តីរំពឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសតង់ហ្សានីលោកម៉ាប៊ូឡាបានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
និយាយតាមត្រង់លទ្ធផលនេះបង្ហាញពីការបើកផ្លូវសម្រាប់អនាគតនៃវិស័យទេសចរនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថានៅក្នុងប្រទេសយើងសកម្មភាពទេសចរដែលពេញនិយមគឺទេសចរសត្វព្រៃភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនមកមើលសត្វដំរីតោរមាសនិងសត្វផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះប្រសិនបើដំរីនៅមានចំនួនថេរចំនួនជាតិនឹងកើនឡើងវាផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសន្តិភាពដែលយើងក្នុងនាមជាភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរត្រូវជឿថាវិស័យទេសចរនឹងរីកចម្រើនលឿន
ក្រៅពីដំរីការស្រង់ចម្រឿននេះក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាថនិកសត្វសំខាន់ៗចំនួន25ប្រភេទផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីក៏មានចំនួនថេរផងដែរដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាក្របីសេះបង្កងប្រើសអាហ្វ្រិកអំបោប្រើសអ៊ីមផាឡានិងសត្វកវែងជាដើមពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិលោកញឹកប៊ុនឆៃបានឲ្យដឹងថាគណៈបករបស់លោកកំពុងតែមកមានញឹករៀបចំនិងពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានក្រោយមានការចុះចូលពីសមាជិកគណៈបកផ្សេងផ្សេងនិងការរួបរួមជាមួយនឹងគណៈបកកម្ពុជានិយមរបស់លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធលោកញឹកប៊ុនឆៃបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិផ្ដោតអាទិភាពលើខេត្តធំៗតែ5ប៉ុណ្ណោះដើម្បីប្រឹងប្រែងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានអាសនៈពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមនោជាមួយនឹងលោកញឹកប៊ុនឆៃដូចតទៅ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកញឹកប៊ុនឆៃសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះបរិយាកាសនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះចា
បាទសូមអរគុណតាម VOA ហើយសម្រាប់ខ្ញុំក្រោយពីកម្ពុជាយើងបានគឺការប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់សំខាន់រហូតដល់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីពជាតិក៏បានជើងចូលរួមផងដែរគឺខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមថាក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះអាស៊ានបូកនេះហើយនៅសល់តែ7ខែទៀតទេយើងចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបរិយាកាសហើយនឹងអំណោយផលហើយយើងអបសើបើយើងប្រៀបទៅមុនមុនអាចឡើយសើជាមុនក្នុងការដែលយើងចូលរួមការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023នេះដោយឃើញបរិយាកាសនៃការជួបប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំនៅមកពីសកលលោកនោះជាមួយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនោះក៏បានមានការពិភាក្សាឯកទេសគឺមានការពិភាក្សាពីការបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពជាទីតៃសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំស្គមថាបរិយាកាសនេះនឹងអំណោយផលឲ្យការបោះឆ្នោតយើងវាសម្ដៅការល្អជាងមុនមុនបញ្ហាសំខាន់គឺខ្ញុំគិតថាលោកកតានៅលើខ្លួនយើងផ្ទាល់ផងដែរដែលអ្វីដែលខ្ញុំតែងបានលើកនោះគឺថាខ្ញុំចង់បានឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់នោះគឺថាសូមឲ្យយើងប្រកាន់យកការដែលយើងវេបហាគ្នាឬជាបតិកតាសាគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងគឺចង់បានថាយើងគួរតែគឺការប្រកួតប្រជែងនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេលមួយខែនឹងគឺទៅលើគោលនយោបាយរបស់យើងហើយដើម្បីយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកពិនិត្យចារណាមើលទៅទៅគោលនយោបាយគណៈបកណាមួយដែលអាចដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិជាជាងការដែលឃោសនាទៅយើងគេយើងវាយប្រហារគ្នាអាចឈានទៅដល់មានអំពើហិង្សាដោយដែលយើងធ្លាប់មានកន្លងមកអញ្ចឹងហើយចំណុចនេះដូចខ្ញុំបានជាហើយថាវានៅលើកតាខ្លួនយើងនយោបាយខ្លួនយើងនឹងទាំងអស់នេះនឹងតើយើងបកលក្ខណៈចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងនឹងឲ្យបរិយាកាសនឹងវាវាល្អឬក៏អត់ឬក៏យើងធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសអពួរដោយយកការកន្លងមកចឹងហើយនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំ
ច
ចាថ្មីថ្មីនេះដែរយើងឃើញថាមានការចុះចូលពីសមាជិកគណៈបកផ្សេងផ្សេងនឹងមកចូលរួមនឹងគណៈបករបស់លោកហើយគណៈបកកម្ពុជានិយមរបស់លោកញ៉ែមបុញ្ញរិទ្ធនឹងក៏បានមករួបរួមជាមួយនឹងគណៈបកលោកហើយក៏លើថាមានគណៈបកផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងតែចង់ចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកលោកដែរតើមានកត្តាអ្វីទៅបានជាពួកគេចង់ចូលរួមនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិរបស់លោកនេះចា
សូមជម្រាបជូនផងដែរថានេះជាលើកទី1ហើយដែលជាការរួបរួមមានរវាងគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិដែលប្រឡងមកគឺអតីតនៅខាងប៉ុនទីពេជ្រគណៈបករាជជានិយមប៉ុនទីពេជ្រប្រកាន់យកគោលនយោបាយសម្រាប់ជាក្រិតហើយជាមួយនឹងគណៈបកកម្មជានិយមដែលជាអតីតគណៈបកប្រចាំគណៈបកសកលជាតិដែលជាទីតៃស្ដាំនិយមស្ដាំនិយមអញ្ចឹងកម្រដែលនយោបាយនេះវាជាត្រឡងមកវាឆ្ងាយគ្នាប៉ុន្តែលើកនេះយើងបានស្រោះស្រួលគ្នាហើយមកបង្កើតជាគោលនយោបាយវិជាធិបតេយ្យសេរីថ្មីមួយដែលបណ្ដាលនិយមឬក៏និយមបណ្ដាលអញ្ចឹងគោលនយោបាយនេះគឺជាចំណុចមានសារៈសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកនយោបាយឬក្រុមអ្នកនយោបាយឬក៏មជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗហ្នឹងដែលលោកអាចជួយជ្រាបអំពីបញ្ហានេះហើយក៏បានសម្រេចចិត្តមកចូលរួមពិធីភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកមេរួមជាតិរបស់ខ្ញុំដូចជាគណៈបកកម្ពុជានិយមរបស់អេដាមយ៉ាងពុញរិទ្ធនោះក៏បានមករួមចូលនេះទាំងគណៈបកបាទទាំងគណៈបកហើយក៏មានក្រុមនយោបាយពីបណ្ដាបកផ្សេងៗដែរមានមកពីខាងពលរដ្ឋពេជ្រខ្លះមានមកពីគណៈបកមេឆ្លាញ់ជាតិដែលបានប្រកាសរំលាយទៅក៏ជួយថាណាដែលនំខេតត្រកឯនឹងក៏ច្រើនដែរដូចជាង10ខេត្តដែរដែលបានចូលរួមជាមួយហើយក្រៅពីនោះក៏មានបាក់ផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនប៉ុន្តែមកដល់មានលក្ខណៈតិចដែរទេជាងក្រោយក៏មានជាវិធានបាក់ខេត្តគឺថារយវិជុំកំពូលអាស៊ានចាប់នេះនឹងមានអ្នកចូលរួមជាតាមទៅជារួមគឺអ្នកដែលមកចូលរួមនោះតែទីមួយអតីតគណៈបេតាំងពីឆ្នាំ93 98អីមកហើយទី2អតីតអ្នកដែលធ្លាប់នៅតស៊ូនៅព្រំដែនជាមួយខ្ញុំហើយមហេសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុអង្គការទស្សវត្សទី80យ៉ាងហើយការមកចូលរួមនេះដោយសារទី1ប្រឡងមកអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺភាគច្រើនលោកបានទៅបដកាងារនៅគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមានការបែកខ្ញែកគ្នាដែលត្រូវការតឡាតាមលីចឹងទៅក៏មានអ្នកដែលធ្លាប់នៅនៅប៉ុនពេជ្រគឺក៏ធ្លាប់នៅនៅក្នុងការតស៊ូកាលនៅព្រំដែននោះក៏បានយើងមកជាតំទៀតដែលមានតំណាងខ្ញុំហើយមានដូចនៅខេត្តកំពង់ធំជាមរៀបអីច្រើនក្រុមដែលខ្ញុំអត់តែមានពេលទៅជួបហើយមិនជួបបានមកក្រុមដែរចឹងហើយនេះគឺដោយសារតែបរិយាកាសនយោបាយដែលគេមើលឃើញនយោបាយជាពិសេសគឺក្រោយថ្ងៃ10តុលា2022ដែលគណៈបកទាំងពីរមានគណៈបកខ្មែររួមរងជាតិនិងគណៈបកកម្ពុជានិយមនោះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរួមរងគ្នាគណៈបកទាំងពីរនោះឲ្យទៅជាគណៈបកតែមួយហើយក្នុងគោលដៅបង្កើតគោលនយោបាយថ្មីមួយដែលមានសមាជិកភាពចូលរួមចម្រុះពីនិស្សិតបញ្ញវន្តយុវជនស្ត្រីអ្នកតស៊ូដើម្បីបពែជាតិអ្នកជាតិនិយមអ្នកវិជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដើម្បីកសាងគ្រឹះវិជាធិបតេយ្យសេរីសិទ្ធិសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋនិងសង្គមយុត្តិធម៌ទំនើបជឿនលឿនថ្លៃថ្នូរដូច្នេះហើយត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលមជ្ឈដ្ឋានជាតិជេនឹងដែលលោកមើលឃើញហើយជាពិសេសគឺការប្រកាន់យកគោលនយោបាយវិជាធិបតេយ្យសេរីនិយមកណ្ដាលនឹងដែលជួយបងប្អូនបានចូលរួម
ចាកន្លងមកយើងក៏ធ្លាប់ឮមតិយោបល់ពីសាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកតាមដាននយោបាយដែលបានលើកឡើងថាការរួបរวมគ្នាពីតពីទៅបាក់មួយឬក៏ការរួមបញ្ចូលគ្នាជាសម្ព័ន្ធអីអញ្ចឹងគឺជានយោបាយមួយដែលចាក់គំរិលហួសសម័យមិនទាន់សម័យហើយក៏មិនជាផ្ដល់ជាវិភាគទានអីច្រើនដល់ការកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះដែរចា៎
ខ្ញុំមិនជឿថាវាហួសសម័យទេព្រោះការរួមរងគ្នានេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ទីមួយប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺយើងរួមរងគ្នាជា ្រុងមួយបានជាការល្អប្រសើរទី2ក្នុងសង្គមជាតិយើងបើខ្មែរយើងចេះរួមសាមគ្គីគ្នាបានល្អជាក្រុមមួយគឺអ្វីៗយើងអាចឈានទៅដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលយើងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានណាបានតែតរាបណាយើងរួមសាមគ្គីគ្នាប៉ុន្តែបើយើងនៅតែបែកបាក់នៅតែលៀបពើគ្នានៅតែប្រកាន់គ្នានៅតែនេះទៅគឺថាយើងពិបាកដោះស្រាយណាស់ឃើញហើយជាការកន្លងមកដល់ថ្ងៃនេះបញ្ហាដែលយើងប្រឈមនៅតែមានទៀតដែរ
ចាចាកាលពីកន្លងមកធ្លាប់មានការចង់ចូលរួមគ្នារវាងគណបកលោកនិងគណបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចតែបរាជ័យហើយក៏ដូចជាស្ងាត់ទៅតើឥឡូវមកដល់ពេលនេះហ្នឹងមានការវិវត្តអ្វីថ្មីសម្រាប់ការរួបរួមនេះដែរឬទេ
សម្រាប់ការរួបរួមជាមួយគណៈបករាជានិយមហ៊ុនពេជ្រនេះគឺខាងខ្ញុំនេះបានបញ្ចប់ហើយដោយសារថាខាងគណៈបកហ៊ុនពេជ្រខ្លួនឯងដែលជាអ្នកបញ្ចប់មុនបាទហើយយើងខ្ញុំព្យាយាមណាស់តាំងពីថ្ងៃ23កញ្ញា2019ដែលមានការឯកភាពគ្នារវាងខ្លួនខ្ញុំហើយនិងសម្តេចកូនព្រះហ្នឹងគឺយើងអូសបន្លាយរហូត2-3ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងមិនអាចឈានទៅរួបរួមបានដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំពលពេជ្រគឺមានការបែកចែកនេះទី2ទីមួយថ្នាក់ដឹកនាំចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺគំត្រូលការសម្ដែងរបស់សម្ដេចកូនព្រះនៅក្នុងការរួបរួមជាមួយគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិនឹងហើយទី2ក្រុមដឹកនាំពលពេជ្រដូចសពថ្ងៃក្មេងៗនឹងគឺប្រឆាំងការរួបរួមនៃការសម្ដែងរបស់សម្ដេចកូនព្រះយ៉ាងហើយបានរហូតចុងក្រោយនេះគឺមិនអាចទៅរួបរួមគ្នាបានទេដូច្នេះហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាព្រោះខ្ញុំខាតពេលវេលាម្ដងហើយនៅពេលរបស់ឆ្នោតក្រុមឧស្សាហកម្មចង្កាត់ដោយសារតែការរងចាំនៅជាង2ឆ្នាំសល់4ខែក្រោយបានយើងមកចាប់ដើមត្រង់ប្រែងគឺទៅវាយឺតពេលណាយឺតពេលចឹងហើយអានេះជាចំណុចដែលណាស់ដែលនៅក្របខ័ណ្ឌពេជ្រក្មេងក្មេងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានទស្សនៈមួយថាគាត់នឹងរៀបចំក្របខ័ណ្ឌពេជ្រជាថ្មីដោយក្រុមគាត់ក្មេងក្មេងហ្នឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រណាជាប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងទុកពេលទុកឱកាសឲ្យគាត់រៀបចំទៅខាងយើងខ្ញុំចាស់ចាស់នេះគឺប្រមូលគ្នាមកជុំគ្នាហើយណាមួយគឺយើងខ្ញុំចង់ប្រមូលអតីតអ្នកដែលធ្លាប់តស៊ូទាំងហេតុសម្ដេចព្រះរតនសេនុនឹងដែលចាស់ចាស់ហើយនឹងយើងមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងកម្ពុជាគណៈបកមេរុរួមជាតិនឹងទោះបីយើងទទួលបានលទ្ធផលអាសនៈតំណាងរាស្ត្រឬក៏យើងមិនទទួលបានក្តីប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងបានប្រមូលគ្នាជួបជុំគ្នាដើម្បីជួយមើលសុខទុក្ខគ្នាជួយបញ្ហាគុំកិច្ចអីដែលគ្នាមានការលំបាកអីចឹងយកទៅជួយគ្នាមិនអាចបោះបង់ឬក៏ចោលគ្នាក៏ចឹងហើយបានបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយសម្រាប់ចង់បញ្ជាក់ចុងក្រោយវិញថាការរួបរួមជាមួយគុនពេជ្រនោះគឺបានត្រូវចប់ហើយមិនមានតទៅទៀតទៅអនាគតបាទ
តើតាមរយៈលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថ្មីថ្មីនេះនឹងបានឲ្យគណៈបករបស់លោកត្រូវគិតគូរយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនទៅប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនេះ
បាទចឹងហើយចំណុចនេះគឺក្រោយពីការរួបរងគ្នាមកគឺយើងខ្ញុំបានពន្លឿនការងារមួយចំនួនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបានចប់នៅក្នុងចុងខែ12នេះខែធ្នូនេះគឺក្រោយពីសមាជិកពីថ្ងៃ30ខែតុលានឹងយើងបានសម្រេចទី1ជ្រើសរើសក្រុមឧស្សាហជាតិនោះបន្ថែមដែលមានគណៈបកផ្សេងៗមកចូលរួមហើយទី2យើងបានទទួលសតនកម្មលក្ខន្តិកៈមួយចំនួនដែលប្រឡងមកវាមានការចងក្នុងការដែលរួមបញ្ចូលគ្នាឯនេះយើងទៅសតនកម្មហើយទី3គឺយើងបានជ្រើសរើសអនុប្រធានបកនៅបន្ថែមតាមទៀតដែលតាមមានបកផ្សេងមកចូលរួមអញ្ចឹងហើយក្រោយពីយើងធ្វើសមាជនឹងហើយសមាជក៏អនុម័តទៅលើគោលនយោបាយអធិភាព5ចំណុចដែរបាទហើយក្រោយពីយើងសមាជចប់មកគឺយើងបានឈានទៅរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្បាលវិទ្យាដឹកនាំរបស់គណៈបកហ្នឹងគឺយើងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយបាទឋានៈដឹកនាំគណៈបកហ្នឹងដែលមានប្រធានអនុប្រធានហើយមានអគ្គលេខារងហ្នឹងដែលបានបញ្ចូលគ្នារួចហើយហើយឈានទៅធ្វើការរួមបញ្ចូលរចនាសម្ព័ន្ធគ្នានយោបាយកថាជំនួសអគ្គលេខាគណៈកថាហ្នឹងក៏រៀបចំរួចរាល់ហើយឥឡូវកំពុងតែឈានទៅរៀបចំបញ្ចូលគ្នានៅឋានៈមូលដ្ឋានឋានៈខេត្តឋានៈស្រុកហើយឋានៈ មហើយប្រឡងមកយើងបានគឺកម្មវិធីនេះបាន4ខែដែរទៅលើ25ខែនឹងក្រោយប្រជុំអាស៊ាននេះយើងនឹងបន្តបន្តទៀតឲ្យគ្រប់ទាំង25ខែដើម្បីបញ្ចប់រចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកឃុំដែលយើងបានរៀបចំហើយពេលដែលយើងចង់ទៅរៀបរចនាសម្ព័ន្ធនោះគឺទី1គឺយើងនឹងប្រកាសជំរាបអំពីគោលនយោបាយថ្មីជាទិដ្ឋភាពថ្មីយើងកណ្ដាលជំរាបជូនគាត់សព្វថ្ងៃជូនគាត់ផងហើយកម្មវិធីប្រកាសបញ្ចូលរចនាសម្ព័ន្ធបាក់ផ្សេងៗដែលមកនោះផងហើយក្រោយដែលយើងគឺការសម្រាប់ទៅរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានចប់ទៅគ្រប់នេះយើងមានកម្មវិធីវេទិកាសាធារណៈបាទវាការសាធារណៈធ្វើតាមខេត្តតាមមូលដ្ឋានហើយមានការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលមានបញ្ហាអីដើម្បីមានការដេញដោលគ្នាអីនោះដែរហើយយើងក៏មានវេទិកាសាធារណៈដែលធ្វើជាមួយនិស្សិតបញ្ញវន្តជាមួយកម្មករអីនោះរាជធានីភ្នំពេញផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីយើងឈានទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅ2023ហើយសំខាន់គឺទី1ការពង្រឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលយើងបានរៀបចំអស់ហើយដែលឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយទៅលំទលីជាងមុនឲ្យច្រើនទី2យើងបានរៀបចំឯកសាររួចហើយរួចរាល់ហើយក្នុងការដែលបណ្ដោះបណ្ដាលនិយាយអំពីគោលនយោបាយថ្មីរបស់យើងនេះហើយនឹងគោលនយោបាយរបស់យើងសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតនឹងយើងប្រហែលជាដើមខែធ្នូនេះយើងនឹងចាប់បណ្ដោះបណ្ដាលមុនគេគឺថ្នាក់ដឹកនាំរាប់តាំងពីខ្ញុំអីទៅយើងនឹងចូលរួមពីសាលាបណ្ដោះបណ្ដាលនៅទីស្នាក់ការបាក់នឹងហើយយើងយល់ទៅដល់គ្នាថ្នាក់ដឹកនាំនឹងមុនគេហើយបានបន្តទៅដែលធ្វើការបណ្ដោះបណ្ដាលដែលក្រុមដឹកនាំដែរប៉ុន្តែយុវជនក្មេងៗជាបន្តរហូត100នាក់200នាក់300នាក់ដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយថ្មីរបស់យើងនេះបាទហើយចុងហើយគឺការងារនឹងហើយឡូវនេះក៏ប្រហែលថ្ងៃមុននេះក៏បានរៀបចំរួចហើយថាក្រុមការងារពង្រឹងមូលដ្ឋានបាក់នោះហើយយើងបានរៀបចំបដិបត្តិនៅពេទ្យភាពតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងនោះគឺបានពុំតែរៀបឡូវនេះពុំតែរៀបដាក់ខេតហើយក្នុងនោះយើងមានខេតដែលធ្វើសកម្មភាពខេតធំធំដែលចំនួន12ឡានហើយក្នុង12នោះយើងអតិភិបទៅលើទៅលើខេតតែ5ទេដែលយើងយកអតិភិបនឹងក៏ខំប្រឹងប្រែងយកមែនទែនដើម្បីខ្មែរបានទទួលអាសនៈទទួលអាសនៈអញ្ចឹងគឺយើងមានផែនការដើម្បីធ្វើសកម្មភាពឬគ្រប់យ៉ាងដែលនៅបន្តធ្វើរហូតតាមថ្ងៃគុណសាររបស់ស្រុក
កាលពីមុនមកលោកក៏ធ្លាប់ត្រូវរងគ្រោះដោយសារតែការធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាដូចជាធ្លាប់មានការជាប់គុកអីជាដើមអញ្ចឹងទៅតើហេតុអ្វីលោកនៅតែបន្តធ្វើនយោបាយរហូតមកដល់ពេលនេះចា៎
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបើមែនទែនតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំថាចង់ជាណាធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែដល់ចន្លងមកជាតាពីមណត្តមណត្តធម្មណត្តនេះឡូវចូលចំនយោបាយចំជាជួយនយោបាយចំហើយមែនទែនទៅខ្ញុំតាំងពីអាណត្តមុននេះខ្ញុំចង់សម្រាប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំតែឡូវនេះនៅក្នុងអាណត្តនេះក៏ដោយខ្ញុំតែបង្កើតគោលនយោបាយជាតិភាពតៃចរិយថ្មីនេះគឺដើម្បីទុកឲ្យបងប្អូននិស្សិតបញ្ញវន្តនេះដើម្បីមកបន្តវេនតវេនដឹកនាំបន្តព្រោះគណៈបកនេះវាជាគណៈបកទាំងអស់គ្នាជាគណៈបោះជាពលរដ្ឋមានជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ហើយច្រើនកន្លងមកទាំងប្រមាណខ្ញុំនឹងទេជូនបងប្អូនដែលនិស្សិតបញ្ញវន្តរបស់យើងឲ្យមកដឹកនាំបន្តពីយើងខ្ញុំបាទដែលជួយច្រើនហើយបាទអញ្ចឹងហើយនេះជាដំណងដែលយើងខ្ញុំដែលបន្តធ្វើម្ដងថ្ងៃនេះហើយគិតថាអាចមកណាត់អេទេតនឹងវាបើមានបងប្អូនដែលមកអាចដឹកនាំបានហើយយើងខ្ញុំអត់ទៅណាទេគិតថានៅវិបតិពុទ្ធសាជាស្អីដើម្បីជួយបន្តបងប្អូនតបទេបាទហើយដូចខ្ញុំបានជាហើយហេតុអីបានខ្ញុំមកធ្វើនយោបាយហេតុអីបានខ្ញុំមកដឹកនាំគណៈបកផ្នែករួមជាតិបំណងធំរបស់ខ្ញុំគឺការដែលខ្ញុំចង់ជួយបតីតៈបងប្អូនដែលធ្លាប់ដែលតស៊ូតែទាំងហេសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុឥឡូវសិតតែចាស់ចាស់ហើយហើយយើងជួយគ្នាណាដោយកន្លងមកដែលខ្ញុំត្រូវជួយគ្នាសុខទុក្ខគ្នាលំបាកយ៉ាងម៉េចអីម៉េចយើងមិនចោលគ្នាដោយសារអ្នកទាំងអស់មានសត្វតាជាអ្នកដែលបានតស៊ូគ្រប់អាចដើម្បីជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រចឹងហើយយើងមិនបោះបង់គ្នាចោលក៏ទេនេះជាបំណងធំហើយបំណងដែលថាបានកអីប្រមាណអីយ៉ាងម៉េចនេះជាបំណងទី2ទេបំណងធំគឺជួយមើលសុខទុក្ខគ្នាដែល សត្វចាស់ចាស់ហើយអ្នកខ្លះក្រុមគ្រួសារបានស្លាប់បានពលីអីទៅដែលខ្ញុំបានធ្វើពុជនេះថាអ្នកជាទីតៃនៅបានឆ្លាក់ឈ្មោះតកមកមកបានធ្វើរូបនៃដឹកនាំធំធំដែលខ្ញុំឧទ្ទិសកុសលជានិច្ចនៅវត្តបកវាសនេះដែលឡើងទៅធំចឹងការធ្វើនយោបាយខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជាក់ហ្នឹងឯងតែណោ
ចាសសូមអរគុណលោកញឹកប៊ុនឆៃដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងមានរយៈពេលខ្លីហើយក៏អស់ទៅហើយដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកញឹកប៊ុនឆៃ
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
លោកញឹកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អញ្ញាធរកេនយ៉ានិយាយថាគ្រោះរាំងស្ងួតដែលកំពុងបន្តបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនរាប់លាននាក់ត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារហើយវាក៏កំពុងបង្ខំឲ្យកុមារ10,000នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ចិញ្ចឹមសត្វឈប់រៀនប្រទេសកេនយ៉ាបានប្រកាសគ្រោះមហន្តរាយជាតិមួយដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចជាគ្រោះមួយសម្រាប់ការអប់រំផងដែរលោកអាក់មែតហ៊ូសេនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីស្រុកបាជានៃប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកសង្សុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គេឃើញមានបំណែកសាកសពសត្វជាច្រើនគំនរនៅគ្រប់ទីកន្លែងអំឡុងគ្រោះរាំងស្ងួតមួយនៅក្នុងប្រទេសកញ្ញាដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជិត4,500,000នាក់ត្រូវការជំនួយក្នុងភូមិខូលេភាគឦសានប្រទេសកញ្ញាក្នុងស្រុកវ៉ាជាមានកុមារាអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះណាឌៀមូហាម៉េតនិងបងប្អូន2នាក់របស់គាត់ក្នុងចំណោមបងប្អូនសរុប7នាក់ត្រូវបានគ្រូសាឲ្យឈប់រៀនកាលពីខែសីហាដើម្បីមកជួយថែទាំបសុសត្វក្នុងគ្រូសារបស់គាត់ម្ដាយរបស់ពួកគេគឺអ្នកស្រីហិនឌីយ៉ាអាប់ឌីនិយាយថាគ្រូសាគាត់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទៅកន្លែងដែលមានវាលស្មៅអំណោយផលជាងបើមិនដូច្នេះទេសត្វនានានឹងត្រូវងាប់ហើយពួកគេនឹងត្រូវអត់ឃ្លានអ្នកស្រីបាននិយាយថា
ទេលម៉ៃណៃណោះស្តងវ៉ាន់រ៉ាវីលហែន
ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនកូនបន្តរៀនសូត្រប៉ុន្តែយើងត្រូវការពួកគាត់ជួយដើម្បីយើងរស់រៀនបានន
ៅក្នុងភូមិមួយទៀតគឺភូមិខារ៉ូយុវជនសាឌីកដាខាណេអាយុ17ឆ្នាំមកដល់អណ្ដូងមួយក្នុងចំណោមអណ្ដូង2-3ដែលមានទឹកនៅក្នុងតំបន់នេះលោកបានដើរអស់រយៈពេល2ម៉ោងក្រោមពន្លឺថ្ងៃដ៏ក្ដៅដើម្បីមកយកទឹកដែលគាត់ត្រូវការខ្លាំងយុវជនសាឌីកមូហាម៉េតបាននិយាយថា
ខ្ញុំបានជប់រៀនពេលដែលគ្រោះរាំងស្ងួតចាប់ផ្ដើមឪពុករបស់ខ្ញុំបានផ្លាស់ទីជាមួយវងគូរបស់គាត់ទៅប្រទេសសូម៉ាលីទុកឲ្យម្ដាយខ្ញុំនិងខ្ញុំនៅទីនេះ
មូលនិធិកូម៉ារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNICEF បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីខែតុលាថាសិស្សកេនយ៉ាជាង400,000នាក់ត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយគ្រោះរាំងស្ងួតហើយប្រមាណ66,000នាក់បានជប់រៀនទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែស្ថានភាពសម្រាប់ការអប់រំរបស់កុមារពិតជាអាចនឹងយ៉ាប់យ៉ឺនជាងនេះប្រភពនានាបានប្រាប់ VOA ថាការប៉ាន់ស្មានផ្លូវការដែលមិនទាន់ចេញផ្សាយបានបង្ហាញថាកុមារ100,000នាក់បានឈប់រៀនគ្រាន់តែក្នុងស្រុកចំនួន3ប៉ុណ្ណោះក្នុងប្រទេសកញ្ញាគឺស្រុកការីសាស្រុកម៉ាន់ដេរ៉ានិងស្រុកវ៉ាជាលោក Hashim El Moge ជាសកម្មជនអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងស្រុកម្នាក់ដែលបារម្ភពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងលើអនាគតរបស់កុមារលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
If this trend continues the rate at which people are dropping out of schools then
បើសិនជានិន្នាការនេះនៅតែបន្តយើងនឹងអាចមើលឃើញអត្រាសិស្សឈប់រៀនធំបំផុតគឺមួយចំនួននេះទាំងមូលនឹងស្ថិតក្នុងហានិភ័យហើយអ្នកនឹងដឹងហើយថាវាមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលចំនួនមួយមិនទទួលបានការអប់រំមានគុណភាពវានឹងបង្កើតជាបន្ទុកសង្គមមួយដូចជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនអសន្តិសុខបណ្ដាញភេរវកម្មគណិតជ្រុលនិយមហើយប្រជាជាតិទាំងមូលនឹងស្ថិតក្នុងហានិភ័យ
ដើម្បីបន្ធូរផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួតរដ្ឋាភិបាលនិងក្រមជំនួយបានជិះអណ្ដូងបន្ថែមទៀតហើយនឹងនាំយកអាហារសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅកាន់ក្រុមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនិងបសុសត្វរបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាលោកជីឡូរ៉ូបាអ្នកសម្របសម្រួលនៃនាយកដ្ឋានកុមារនៃស្រុកវ៉ាជាបាននិយាយថាតម្រូវការគឺធំធេងពេកហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនវត្តមានក្នុងថ្នាក់រៀនក្នុងចំណោមសហគមន៍អ្នកគង្វាលសត្វកំពុងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលោកជីឡូរ៉ាបាបាននិយាយថា
The gains that have been made in the past are being reversed
ផលវិជ្ជមានដែលយើងទទួលបានកាលពីមុនកំពុងត្រូវប្រែក្រឡាស់ទៅវិញដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនៃបាតុភូតឡានីញ៉ាបច្ចុប្បន្ន
ក្រុមមន្ត្រីនិងសកម្មជនបារម្ភថាបើសិនជាភ្លៀងមិនធ្លាក់ឆាប់ៗនេះទេ គ្រួសារអ្នកកងវាលសត្វនឹងឲ្យកូនកូនពួកគេឈប់រៀនហើយគេនឹងត្រូវការរយៈពេលយូរខែឬឆ្នាំដើម្បីអាចឲ្យពួកគេចូលរៀនវិញបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយថៃលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទាសភាពបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធស្ថាបនិកនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមដែលក្នុងបទសម្ភាសនេះលោកបានថ្លែងថានៅមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវកែលម្អដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតមួយអាចទទួលយកបានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនយោបាយកឋានប៉ូលីសប្រឹងប្រែងជ្រើសរើសប៉ូលីសថ្មីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីគាំទ្រដល់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលថ្មីមួយដែលមានបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដើម្បីគាំទ្រដល់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលថ្មីមួយដែលមានបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងផ្ដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមទៀតដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សហើយនឹងជួយពួកគេឲ្យរួចផុតពីការចាប់បង្ខំឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងអំឡុងពេលពួកគេធ្វើជាពលករក្រោមការបង្ខិតបង្ខំនិងការគំរាមកំហែងវិធានការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្តួចផ្តើមប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរវាងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងសមាគមអាស៊ាន ASEAN Australia Counter Trafficking Initiative គម្រោងរយៈពេល10ឆ្នាំរវាងអូស្ត្រាលីនិងអាស៊ាននេះដែលបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2019មានបំណងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនិងធានាថាជនល្មើសនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអ្នកស្រី Ellen Pearson បានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសថៃថាបើទោះបីជាប្រទេសថៃមានការតាំងចិត្តនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សក៏ដោយក៏បញ្ហានេះនៅតែជាបញ្ហាសំខាន់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងជនចំណាកស្រុកដែលត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជានិងឡាវទាសភាពសម័យទំនើបនឹងការជួញដូរមនុស្សសរុបជិត300ករណីត្រូវបានគេរាយការណ៍ទៅឲ្យប៉ូលីសជាតិអូស្ត្រាលីកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រី Jennifer Byrne ដែលជាប្រធានអង្គការអូស្ត្រាលីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទាសភាព Anti-Slavery Australia ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិមួយបាននិយាយថាទំហំពិតប្រាកដនៃការជួញដូរបុរសស្ត្រីនិងកុមារគឺពិបាកនឹងវាស់វែងណាស់អ្នកស្រីបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន ABC របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាអំពីករណីនៃស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគ្រួសារមួយចាប់ធ្វើជាទាសករនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
She was tricked into coming to Australia. She held a tourist visa held in a condition of slavery for 9 years in a Melbourne suburb.She was forced to cook, clean and care for children.
ស្ត្រីនោះត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលី។ស្ត្រីនោះមានទិដ្ឋការទេសចរ។គាត់ត្រូវបានគេដាក់ឃុំក្នុងស្ថានភាពដូចជាទាសករអស់រយៈពេល9ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ជាយក្រុងមួយនៃទីក្រុង Melbourne ។គាត់ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យដាំស្លបោកគក់និងមើលថែក្មេងៗ។គាត់ត្រូវគេតាមដានជាប់រហូត។នៅទីបំផុតគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងខ្លាំង។ដោយត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយប្តីប្រពន្ធដែលដាក់ឃុំស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានទោសពីបទឃុំឃាំងទាសករ
អ្នកស្រី Burn បាននិយាយថាជនល្មើសនៅក្នុងករណីនេះត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារទាសភាពសម័យទំនើបគឺជាបញ្ហាសកលនៅឆ្នាំ2021មនុស្ស50លាននាក់រស់នៅក្នុងទាសភាពសម័យទំនើបនេះបយងតាមការប៉ាន់ប្រមាណថ្មីចុងក្រោយបង្អស់អំពីទាសភាពសម័យទំនើបនៅលើសកលលោកដែលជាការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Walk Free និងអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេស IOM បើយោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាដែលនៅពេលនោះរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចេញផ្សាយផងដែរនោះគេឃើញថាមនុស្ស28លាននាក់នៅលើពិភពលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការ ហើយមនុស្ស22លានអ្នកទៀតបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៃការរៀបការដោយបង្ខំប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានចុះហត្ថលេខាផងដែរលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងប្រទេសថៃសម្រាប់ផែនការរយៈពេល4ឆ្នាំស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចង់ប្រឡូកឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធដែលជាស្ថាបនិកនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមបានថ្លែងថានៅមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវកែលម្អដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតមួយអាចទទួលយកបានតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុនរិននៃ VOA ជាមួយនឹងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធដូចតទៅ
ខ្ញុំបានដឹងថាគណៈបកកម្ពុជានិយមបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះតើលោកមើលឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីអ្វីទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីកន្លងទៅបាទ
ជាការពិតក្រោយថ្ងៃទី30ខែតុលា2022នេះខ្ញុំឈប់ទទួលតួនាទីដឹកនាំគណៈបកកម្ពុជានិយមទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែមុននោះយើងបានរៀបចំជួបរំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខេត្តមិថុនា2022ហើយការចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះយើងសង្កេតឃើញថាមានលក្ខណៈខ្លះដែលយើងត្រូវស្នើសុំឲ្យមានការកែសម្រួលឧទាហរណ៍ដូចជាការគៀបសង្កត់ទៅលើបេក្ខជនរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមនៅខេត្តព្រៃវែងស្រុកកំពង់ត្បែកជាដើមនោះជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថានៅមានការខ្វះខាតទី2អាចថាតម្រង1102ក៏ពុំទាន់បានចែកកាលបោះឆ្នោតភ្លាមភ្លាមនោះពុំបានចែកភ្លាមភ្លាមដោយអ្វីដែលមានចែងក្នុងនីតិវិធីទេហើយឬមួយក៏កន្លែងខ្លះពុំបានបិទផ្សាយភ្លាមភ្លាមក្រោយការរាប់ស្លឹកឆ្នោតដូច្នេះជាចំណុចខ្វះខាតដែលយើងយល់ឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីយើងឲ្យឈ្មោះថាមិនទាន់មានដំណាភាពពេញលេញហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលយើងសង្កេតឃើញថាសូម្បីតែការលើកស្លាកសញ្ញានៅក្នុងការមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏នៅមានការប្រកាន់រើសអើងជាដើមចំណុចទាំងនេះជាការសង្កេតឃើញរបស់យើងនៅពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងផុតមកបាទ
ក្នុងនាមជាស្ថាបនិកគណៈបកកម្ពុជានិយមដែលទើបតែបង្កើតឡើងដែរហ្នឹងតើលោកចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះជាកំណែតម្រង់អ្វីខ្លះដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហ្នឹងអាចទទួលយកបាន
ការបោះឆ្នោតនីមួយៗគឺយើងចែកជា3ដំណាក់កាលហៅថាដំណាក់កាលមុនពេលបោះឆ្នោតអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតមុនអំឡុងពេលបោះឆ្នោតយើងចង់ឃើញគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងលោកត្រៀមនីតិវិធីបានរួចរាល់ច្បាស់លាស់ទៅជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីបានចូលរួមរៀបចំនីតិវិធីនេះកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនេះជាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2អំឡុងពេលបោះឆ្នោតដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងគឺគួរមានការកែសម្រួលនៅនីតិវិធីមួយចំនួនការរៀបចំដាក់បញ្ជីបេក្ខជនត្រូវការលិខិតបញ្ជាក់ពីសាលាឃុំសង្កាត់ថាពិតជាមានឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីមែនយើងយល់ឃើញថាពុំចាំបាច់បង្កលក្ខណៈស្មុគស្មាញឲ្យទៅធ្វើបញ្ជាក់ពីឃុំសង្កាត់ទៀតទេពីព្រោះបញ្ជីបោះឆ្នោតគឺគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាអ្នកផ្ដល់សុពលភាពរួចទៅហើយនោះជាចំណុចត្រួសត្រាសដែលយើងមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហៅថាការរៀបចំរອບស្លឹកឆ្នោតផ្ដល់ទម្រង់1102បើកលក្ខណៈឲ្យទលាយដែលជាបរិបទដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតលោកអាចមើលឃើញឬការរອບស្លឹកឆ្នោតជៀសវាងការបិទបាំងចំណុចទាំងនេះជាសំណុំពរនិងជាដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលយើងយល់ឃើញថានឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរចំណុចមួយទៀតដែលយើងសង្កេតឃើញហៅថាសមាជិកគូជបបន្ទាប់មកទៀតមានការជ្រើសរើសមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមន្ត្រីតាមឃុំសង្កាត់ហើយនឹងការិយាល័យបោះឆ្នោតចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងគួរមានការកែសម្រួលឲ្យមានលក្ខណៈគុំលំអៀងឲ្យមានលក្ខណៈសក្រិតនិងអព្យាក្រិតពិតប្រាកដ ចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលយើងយល់ឃើញថាគួរលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យលោកមានការភ័យខ្លាចរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តរងសម្ពាធការផ្ដល់ពាក្យពេចន៍ដោយប្រយោលដូចជាពាក្យថាបើមិនគ្រប់គ្រងដកបានក្រីក្រឬមួយក៏មានវត្តមានលោកមេភូមិឬក៏អាជ្ញាធរដែនដីនៅចិត្តកាយឡៃបោះឆ្នោតចំណុចទាំងនេះក៏ជាលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការភ័យខ្លាចយើងជឿថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់មានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការសម្រួលការងារទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកចូលរួមដោយសេរីភាពពិតប្រាកដក្នុងការជ្រើសរើសខ្ញុំឮពាក្យច្រើនណាស់ក្នុងពេលបោះឆ្នោតម្ដងឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រើប្រាស់ពាក្យថាបោះឲ្យនរណាក៏គេដឹងចំណុចនេះជាចំណុចសម្ពាធផ្លូវចិត្តមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយផ្ទុយនឹងការណែនាំផ្ទុយនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គមហាក្សត្រដែលបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបោះឆ្នោតគឺជាបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់គ្មាននរណាដឹងទេដូច្នេះសូមកុំឲ្យអាជ្ញាធរឬមួយក៏អ្នកដែលនិយាយពាក្យទាំងអស់នោះសូមបញ្ឈប់ដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតពិតប្រាកដបាទ
លោកបានលើកឡើងអំពីសម្ពាធផ្លូវចិត្តការពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងអំពីថាបោះឆ្នោតដើម្បីកុំឲ្យមានសង្គ្រាមមានន័យថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតនឹងមានវាសង្គ្រាមតើលោកយល់ថានេះជាករណីសម្ពាធផ្លូវចិត្តមួយដែរឬទេ
ខ្ញុំគិតថាជាផ្នែកមួយដែរពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋលោកធុញទ្រាន់នឿយណាយនឹងរឿងសង្គ្រាមនឹងជាចំណុចមួយហើយចំណុចទី2ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញឲ្យតែក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតយើងតែងតែសង្កេតឃើញឲ្យឈ្មោះថាវប្បធម៌ព្យាបាទគ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលហើយចំណុចទាំងនេះគួរជៀសវាងដើម្បីទុកឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងមានលំហប្រជាធិបតេយ្យបានពេញលេញសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញតាមគោលការណ៍គោលនយោបាយពីព្រោះវប្បធម៌ព្យាបាទគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកនយោបាយនេះនាំឲ្យមានអយុត្តិធម៌សង្គមមានការរើសអើងហើយនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាប្រដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងឆ្លៀតឱកាសនេះក៏ខ្ញុំចេះតែអំពាវនាវសូមឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្រុមដឹកនាំអ្នកនយោបាយគិតផលប្រយោជន៍ជាតិធំកុំគិតត្រឹមតែផលប្រយោជន៍បាក់ពួកហើយធ្វើឲ្យសង្គមបែកបាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាទ
លោកយ៉ែមពុជរិទ្ធខ្ញុំចង់ដឹងអំពីជំហររបស់លោកឬក៏គណៈបកដែលលោកបានចូលរួមហ្នឹងក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយតើមកដល់ពេលនេះមានការសម្រេចឬនៅថាគណៈបកនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយ
យើងបានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញពីថ្ងៃទី30ខែតុលា2022ហើយដើម្បីច្បាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកកម្ពុជានិយមនិងគណៈបកខ្មែររួមរមជាតិហើយយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាជុំវិញការគោលការណ៍ជាគោលការណ៍គណៈបកខ្មែររួមរមជាតិនិងកម្ពុជានិយមបានកំណត់ថាយកគោលការណ៍អហិង្សាជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាដូច្នេះជំហររបស់យើងគឺនឹងចូលរួមការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោត2023ខាងមុខនេះបាទ
ប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខមិនមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលជាតួអង្គអសរជននយោបាយដែលប្រជាជនធ្លាប់បានស្គាល់ជាទូទៅគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាតើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះថាមិនមានវត្តមានរបស់គាត់
ខ្ញុំគិតបែបផ្សេងគិតថាលំហប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិជាការពិតដែលជាអសរជននយោបាយមានឥទ្ធិពលនយោបាយយើងទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតបែបវិជ្ជមានមួយទៀតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាបុគ្គលមិនអមតៈកម្ពុជាត្រូវនៅជាអមតៈដូច្នេះការវិវត្តនយោបាយត្រូវតែវិវត្តទៅមុខនូវភាពជាប់គាំងនយោបាយឬមួយក៏ដោយសារមានបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតមានឡើងត្រូវតែមានហៅថាចរន្តនយោបាយនៃការដឹកនាំដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនឹងវានៅតែដើរទៅមុខដែលខ្ញុំតែងតែប្រើពាក្យថាពេលវេលាទៅមុខជានិច្ចដូច្នេះការដោះស្រាយបញ្ហាលោកទាំងពីរជារឿងល្អបើសិនណាមានដំណោះស្រាយដោយវិជ្ជមានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយយើងជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយដោយការយោគយល់ការព្យាយាមរួមសាមគ្គីសង្គមជាតិយើងដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងកាន់តែរឹងមាំហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយហ្នឹងកាន់តែបានពេញលេញដូច្នេះបើសិនណាមានដំណោះស្រាយរួមហៅថារវាងអ្នកនយោបាយគ្រប់រូបដើម្បីឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងកាន់តែល្អប្រសើរនៅកម្ពុជាទៅមុខទៀតបាទ
លោកយ៉ែមពុញរិទ្ធខ្ញុំបានដឹងថាគណៈបករបស់លោកបានរួបរមជាមួយនឹងគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិរបស់លោកញឹកមុនឆៃលោកធ្លាប់ជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយហើយលោកក៏ជាអតីតតំណាងរាស្ត្រមួយរូបដែរបច្ចុប្បន្ននេះមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកដែលលោកធ្លាប់ដឹកនាំផងដែរហេតុអ្វីបានជាលោកមិនចូលរួមជាមួយពួកគាត់គឺគណៈបកភ្លើងទៀនបាន
ការចូលរួមរៀបចំកសាងគណៈបកនយោបាយមួយខ្ញុំតែងតែកំណត់3យ៉ាងដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាទី1កំណត់គោលការណ៍ទស្សនវិស័យនិងគោលនយោបាយជាក់លាក់ពិតប្រាកដនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថាឲ្យមានការកំណត់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងសកម្មភាពដើម្បីដើរទៅឲ្យដល់គោលដៅនេះជាចំណុចទី2ចំណុចទី3យើងឲ្យឈ្មោះថាកំណត់មធ្យោបាយដើម្បីអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសកម្មភាពឲ្យបានជោគជ័យពាក្យថាមធ្យោបាយសំដៅទៅលើពេលវេលាសម្ភារៈថវិកាធនធានមនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងថាបើកទ្វារដើម្បីទទួលធនធានមនុស្សឲ្យបានខ្លាំងខ្ញុំចូលរួមធ្វើនយោបាយ40ឆ្នាំកន្លងផុតមកយើងអាចសង្កេតឃើញថាតើគណៈបកដែលបង្កើតគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមគឺជារឿងមួយល្អជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយមួយក៏ប៉ុន្តែដោយចុងក្រោយនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញមានបញ្ហាច្រើនបញ្ហាទី1ហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៍និងគោលដៅដោយមិនមានការពិគ្រោះដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាការផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅដោយតាមអារម្មណ៍ឬតាមបុគ្គលចំណុចនេះយើងមិនអាចទទួលយកបានទេពីព្រោះនៅក្នុងបទនយោបាយការកំណត់គោលដៅហើយនិងគោលការណ៍មួយជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ហើយគឺត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញពីព្រោះនៅពេលណាដែលផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៍គឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រមដឹកនាំទាំងអស់គ្នាសកម្មជនមូលដ្ឋានហើយគោលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាចំណុចមួយដែលយើងពុំអាចចូលរួមបានដូច្នេះមហាជនអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយគ្រប់នានាការគ្រប់បកទាំងអស់អាចធ្វើការសិក្សាវែកញែកបានថាតើមូលហេតុអីបានផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៍ទៅតាមអារម្មណ៍ម្ដងចង់ធ្វើអហិង្សាម្ដងហិង្សាម្ដងគោរពព្រះមហាក្សត្រម្ដងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះជាគោលការណ៍មួយដែលយើងបានកំណត់ជាក់លាក់ថាយើងយកគោលការណ៍គ្រប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាស្តាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី$23ដូច្នេះនៅពេលណាដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវការពិភាក្សាគ្នាលម្អិតណាមិនអាចធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដោយឯកឯងឬក៏តាមការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលឬក្រុមបុគ្គលណាមួយទេវាជារឿងបកនយោបាយពាក់ព័ន្ធដល់សកម្មជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់បាទនោះជាចំណុចមួយដែលយើងមិនអាចចូលរួមបាននៅលើករណីទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
លោកចែមពុញរិទ្ធប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយមិនសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តើលោកឃើញអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានណាមួយទេមកប្រទេសកម្ពុជា
វាអាចប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសពីព្រោះបងប្អូនយុវជនដែលបានតាមដានកិច្ចការនយោបាយលោកអាចមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនោះត្រឹមត្រូវឬពុំត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ឬមិនយុត្តិធម៌ឬក៏ប្រើពាក្យថាមានតម្លាភាពឬក៏អត់ចំណុចទាំងនេះសំខាន់ណាស់ជាមុខមាត់របស់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំបោះឆ្នោតក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីផងហើយជាការផលប៉ះពាល់បើសិនណាមានភាពអវិជ្ជមានច្រើនដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងឲ្យឈ្មោះថាជាការរៀបចំកសាងខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់នៅពេលណាដែលការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋនឹងពុំបានអនុវត្តបានពេញលេញដូច្នេះវាប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកសង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយរឿងដែលការរៀបចំបោះឆ្នោតប្រសិនបើមានលក្ខណៈមិនត្រឹមត្រូវហើយនឹងមិនតម្លាភាពគ្មានការទទួលខុសត្រូវវាធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់មួយទៀតដែលយើងយល់ឃើញថានៅតែបន្តវប្បធម៌រើសអើងហើយនៅតែបន្តវប្បធម៌គៀបសង្កត់ទាំងប្រយោលដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលចំណុចនោះជាផលប៉ះពាល់ដែលយើងចង់ឲ្យមានការកែលម្អការបោះឆ្នោតមួយឲ្យល្អដែលហៅថាមានទំនុកទុកចិត្តគ្នាទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមកសាងសង្គមកម្ពុជាបាទ
ចុះតាក់ទងនឹងបញ្ហាសម្ពាធខាងអន្តរជាតិវិញលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរ
ចំពោះខ្ញុំជារឿងមួយដ៏សំខាន់ពីព្រោះសម័យសកលភាវូបនីយកម្មចង់ឬពុំចង់នយោបាយការបរទេសត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងហើយបានយើងខាងគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិយើងបង្កើតពលនយោបាយថ្មីមួយដែលឲ្យឈ្មោះថាពលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីកណ្ដាលនិយមក្នុងន័យថាយើងមិនប្រកាន់ឆ្វេងនិយមជ្រុលមិនប្រកាន់ស្ដាំនិយមជ្រុលគឺជាពលនយោបាយកណ្ដាលនិយមអព្យាក្រឹតមួយដែលយើងយល់ឃើញថាត្រូវព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយអន្តរជាតិនយោបាយជាតិដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាលទ្ធិកម្ពុជានិយមគឺរាល់ការងារទាំងអស់គឺដើម្បីកម្ពុជា ជាផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាចឹងហើយបាទនៅកណ្ដាលនិយមដែលយើងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយលើកឡើងទាំងអស់នេះជារឿងមួយដ៏សំខាន់ថាទោះបីខាងឆ្វេងក្តីខាងស្ដាំក្តីនយោបាយការបរទេសរបស់យើងត្រូវតែនៅកណ្ដាលដើម្បីអនុវត្តលទ្ធិកម្ពុជានិយមនៅបានពេញលេញបាទ
កន្លងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបក៏បានអះអាងថាខ្លួនបំពេញការងារគឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលមានតើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ខ្ញុំទទួលស្គាល់ពាក្យនេះវាជាពាក្យពិតហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអនុវត្តទៅតាមច្បាប់គាត់មានភារកិច្ចទួលនីតិមួយទៀតហៅថាទៅរៀបចំច្បាប់បន្តបន្ទាប់ដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍នីតិវិធីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតគឺកជបលោកជាអ្នករៀបចំច្បាប់គេកំណត់ជាគោលធំធំជាគោលដៅហើយកជបគាត់ត្រូវរៀបចំបន្តដូច្នេះការលើកឡើងថាគាត់អនុវត្តតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាអនុវត្តចំពោះមុខច្បាប់ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវត្រូវមានគណនេយ្យភាពដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាការទទួលខុសត្រូវត្រូវមានដំណាភាពត្រូវមានភាពសក្កិតត្រូវមានភាពយុត្តិធម៌ទាំងអស់នោះដែលយើងចង់ឃើញស្ថាប័នកូជបលោកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ចំពោះមុខអនុវត្តច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែនីតិវិធីគឺគាត់ទេជាអ្នករៀបចំដូច្នេះឧទាហរណ៍នីតិវិធីទម្រង់1102បើគាត់មិនកែមិនលុបអាចាស់ហើយយករបៀបថ្មីយកមកធ្វើគឺគាត់គួរតែរក្សាទុកហើយកិច្ចការទាំងនេះយើងយល់ឃើញថាកុំឲ្យការយល់លេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងមិនល្អទេចំពោះខ្ញុំត្រូវជជែកពិភាក្សារោភាពទុកចិត្តគ្នាហើយកសាងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងបាទ
សំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់ដឹងអំពីសិទ្ធនៃការបោះឆ្នោតវិញគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងបើកយុទ្ធនាការនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកដែលមិនទាន់មានឈ្មោះឬក៏អ្នកដែលគ្រប់អាយុតើសម្រាប់លោកមានការអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបែបម៉េចព្រោះកន្លងទៅក៏មានការលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏ការទៅបោះឆ្នោតបាទ
ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងជាក្រុមអ្នកនយោបាយបកនយោបាយអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកធុញទ្រាន់នឿយណាយច្បាស់ណាស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹងអសកម្មដូច្នេះឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសកម្មប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងចង់កសាងសង្គមយុត្តិធម៌ចង់បានយុត្តិធម៌សង្គមមិនមានការរើសអើងសូមចាប់ផ្ដើមពីការបំពេញភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋជឿនលឿនថ្លៃថ្នូរជាពលរដ្ឋសកម្មដូច្នេះសូមអំពាវនាវបងប្អូនបងប្អូនយុវជនដែលទៅប្រតិគ្រប់អាយុហើយមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណសូមអញ្ជើញទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណសិជាតិខ្មែរនេះជាចំណុចទី1សំខាន់បំផុតហើយនឹងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំណុចទី2បងប្អូនដែលបាត់អត្តសញ្ញាណក៏សូមឲ្យទៅធ្វើឡើងវិញជាបន្ទាន់មុនពេលបោះឆ្នោតមកដល់ពីព្រោះឯកសារជាផ្លូវការប្រើប្រាស់គឺអត្តសញ្ញាណសិជាតិខ្មែរដែលនៅមានសុពលភាពដូច្នេះជាចំណុចសំខាន់ហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលគ្រប់អាយុអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមាននានានយោបាយណាក៏ដោយគាំទ្របកណាក៏ដោយបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងខ្លួនជាពលរដ្ឋសកម្មជឿនលឿនថ្លៃថ្នូរសិនបានន័យថាត្រូវឲ្យមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីថ្ងៃបោះឆ្នោតបងប្អូនអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតតាមការគាំទ្រតាមនានាការនយោបាយតាមទឹកចិត្តជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅបោះឆ្នោតបានត្រូវមានឈ្មោះលើបញ្ជីសិននោះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយសំខាន់ណាដែលខ្ញុំសូមអំពាវនាវយ៉ាងទទូចសូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ែមពញរិទ្ធស្ថាបនិកគណៈបកកម្ពុជានិយមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលា
អរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្ញាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខ្វះប៉ូលីសដែលត្រូវបានគេគិតថាដោយសារមិនសូវមានមនុស្សរកការងារធ្វើនិងដោយសារការយល់ឃើញអវិជ្ជមានទៅលើការងារនេះបន្ទាប់ពីមានឧបតិហេតុជាបន្តបន្ទាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសសម្រាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅដែលគ្មានអាវុធទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏មនុស្សជាច្រើនដែលបានចុះឈ្មោះធ្វើប៉ូលីសនៅក្នុងនឹងជុំវិញរដ្ឋធានី Washington និយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យកងកម្លាំងប៉ូលីសមានភាពប្រសើរនិងទន់ភ្លន់ជាងមុនអ្នកស្រី Laurel Bauman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ូលីសទៅចូលថ្មីនឹង Nancy LaRose ថាការពីនាងនៅតូចនាងគិតថាប៉ូលីសជាមនុស្សអាក្រក
់ពីមុនខ្ញុំធ្លាប់គិតថាប៉ូលីសធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកដទៃកាន់តែលំបាកខ្ញុំដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើននៅអាមេរិកដែលមានជំនឿបែបនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈបែបនេះរបស់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏ម្នាក់ដែរ
ការផ្លាស់ប្ដូរជាពាក្យដែល VOA បានលើកជាច្រើនដងនៅពេលសម្ភាសប៉ូលីសទើបជើសរើសថ្មីនៅក្នុងបណ្ឌិតសភាវឹកហាត់ក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាភាគខាងជើងក្បែររដ្ឋធានី Washington
This is going to be kind of hard but I can transition palms behind your back
ទោះជាមានការខ្វះមន្ត្រីប៉ូលីសនៅទូទាំងប្រទេសក្តីក៏យុវជនជាច្រើននៅតែស្រឡាញ់ការងារនេះដែរនាង La Rose ថានាងទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយក្រុមយុវជននិងបង្រៀនពួកគេកុំឲ្យខ្លាចប៉ូលីស
ខ្ញុំចង់ប្រាប់ពួកគេថាប៉ូលីសមិនមែនធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកដទៃកាន់តែពិបាកនោះទេ
នាង Chelsea Henry ដែលទើបចូលថ្មីថានាងខ្លោចចិត្តណាស់នៅពេលឃើញបរិសស្បែកខ្មៅស្លាប់នៅក្នុងដៃប៉ូលីសនោះ
ការស្លាប់របស់លោក George Floyd បានធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងជាស្ពានផ្សះផ្សារវាងប៉ូលីសនិងសហគមន៍មូលដ្ឋាន
ទោះជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើននៅតែគោរពប៉ូលីសក៏ដោយអារម្មណ៍ប្រឆាំងប៉ូលីសបានកើតឡើងដោយប៉ូលីសអាក្រក់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នេះជាសម្ដីលោក Patrick Luthers មន្ត្រីនាយកដ្ឋានប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋធានី Washington
What that anti-police sentiment does is it makes policing
អារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះប៉ូលីសធ្វើឲ្យបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងក្រុមគូសានិងមិត្តភ័ក្តិដែលចង់ចូលធ្វើប៉ូលីសរឿងនេះពិតជានាំឲ្យយើងពិបាករកប៉ូលីសថ្មី
ម្យ៉ាងទៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនយោជកកំពុងពិបាករកបុគ្គលិកដែលមានចំណេះឲ្យចូលធ្វើការរឿងនេះនាំឲ្យប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខ្វះប៉ូលីសលោកលោកធ្វើនិយាយថានយោបាយឋានរបស់លោកត្រូវស្វែងរកវិធីថ្មីថ្មីដើម្បីទាក់ទាញឲ្យមនុស្សចូលធ្វើប៉ូលីសដោយផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត $20,000 ក្នុងការចុះឈ្មោះដល់ប្រាក់សម្រាប់ទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនិងប្រាក់សម្រាប់ជួលផ្ទះជាដើមនាយកដ្ឋានប៉ូលីសប្រាប់ប្រាប់បណ្ដាញសង្គមឬជា TikTok និងថែមទាំងបានផ្សព្វផ្សាយនៅតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីនៅទីក្រុងញូវយ៉កផងដែរ
យើងកំពុងបន្តស្វែងរកវិធីច្នៃប្រឌិតផ្សេងៗដើម្បីទាក់ទាញបេក្ខជនល្អបំផុត
អ្នកចូលថ្មីៗខ្លះបារម្ភពីការចេញទៅបំពេញការងារក្នុងឯកសណ្ឋានជាប៉ូលីស
Safety is my big concern.
សុវត្ថិភាពជាការបារម្ភដ៏ធំមួយសម្រាប់ខ្ញុំសហសេវកខ្ញុំនិងសាធារណជន
រួមជាមួយនឹងបំណងចង់ធ្វើឲ្យប៉ូលីសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ
trying to bring that humanity back to policing maybe I don't convince everybody
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើការងារបានល្អហើយប្រហែលជាអាចបង្ហាញមនុស្សម្នាក់ឬពីរនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃថាយើងក៏ជាមនុស្សដែរខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំដើម្បីនាំមកវិញនូវភាពវិជ្ជមានក្នុងការងារជាមន្ត្រីប៉ូលីស
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតព
ីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 គីឡូហឺតសំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.